Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay muli natin pakinggan ang episode ng Labguang Sports na una nang isinahing papawid noong February 24, 2015.
Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Labguang Sports. At ako si teammate Ivan, kasama ko syempre si teammate Wisdom.
Oy, magandang hapon. Teammate Ivan, belated happy birthday.
Oy, salamat, salamat. Yun, mukhang nabalitaan nga yung birthday ko sa mukhang maraming nakakita sa akin ng 15 seconds of fame ko sa TV nung nung Sabado eh. Ang linggo.
Birthday mo month-long celebration.
So yun, balita namin ngayon for this show namin is medyo hindi maganda yun yung weekend natin para sa UP volleyball teams namin, no? Natin sa medyo natalo sila yun,
medyo natalo.
Medyo lang, medyo kasi pang go vying for first sana sila.
Ang men's team
sana, okay. For round. Kaso lang natalo sila sa defending champions Ateneo ng 3 straight sets. At dahil tatlo silang vying for third, I think nasa fourth ata sila ngayon. So, ayun. Tapos yun sa women's natin, medyo rin.
Medyo
kasi
natalo.
5 sets yun. And nadali sila sa 5th set against FEU. Pero, may mga magandang balita naman tayo.
Panalong-panalo tayo sa track and field na nakatapos lang Sunday. Nung Sunday.
So, naganap yun sa Field Sports Arena. Tama. Tapos, pang-ilan yung men's natin?
Hindi, as a whole team. Yung buong team, di ba?
For the men's, third track and field.
Third place
tapos
tayo.
Yun sa women's, nasa fourth sila.
Fourth.
So, yun. So,
first time in 2 years na nakabalik tayo sa podium.
Talaga? Ganun katagal na yun?
Ganun katagal.
Grabe. Galing. So anyway. Meron tayong special guest this ano.
Special guest.
Lahat naman ang guest natin special.
Special. Yung mga host lang hindi.
Oo, kasi parati tayo nandito. So yung special guest natin ngayon, sino na? Special guest natin ngayon, teammate Wisdom.
Ang special guest natin ay si... Siya na lang, nandito na rin siya eh.
Sige, pakilala ka.
Ako po si Fel Vincent Quetulio.
At siya ay nandito dahil...
Napadaan siya.
Humble pa siya, no? Siya, isang gold medalist natin sa track and field
sa
UAAP.
Sa hammer throw po. And then, yon.
Silver medal po sa shot put.
Oha, yon. Dalawang medal. Kung iba...
Martilyo tsaka ano.
Tsaka bato.
Tsaka Holland, di ba? Kung ang iba masaya na sa maka-medal lang, sa kanya dalawa.
Yes.
Medyo hindi niyo siya nakikita ngayon. Mabait lang siya pakinggan, pero mabait talaga yan.
Mabait po ako.
Sa malaking tayo, halos di kami nagkasya sa dito sa booth na.
Tsaka ang dami niyang fans, no?
Ang dami niyang
fans. Ang dami nakabang dito sa labas, eh.
Oo, may mga pa-fan sign pa daw siya.
Siguro mga 5 babae yung nasa labas. Ayun, meron pang isang nakatakas dito sa loob ng ng studio natin. So, ayun. So, first of all, congratulations sa panalo niyo.
Salamat po.
Anong feel, anong naramdaman niyo sa pagkapanalo mo ng UAAP ng pagka-gold mo? Ito ba,
Bali, ano po eh.
Ano ba nauna? Yung gold o yung silver?
Yung silver po.
Nauna yung silver?
Yun. Opo.
Pala? So, kumbaga, very high note yung ending.
Opo.
Tapos yung hammer.
Yung hammer po, last day. Bali, first and last yung...
Okay.
Event na talagang napag-practicean ko po.
Kaya sarap ng pakiramdam doon na parang, ay, bitin ako ng konti. Pag-goal ko natin. Ganun ba yun?
Medyo, medyo ganun. Ko lang po yung una eh.
So ano siya? So Thursday, tama daw? Thursday and first
day.
Wednesday yung first day.
Wednesday, first day, tsaka Sunday.
Nagbenamano siya.
17 to 21 na yung naganap yun, UAAP track and field.
So nagbenamano siya ng silver. Tapos nagtapos siya ng
gold.
Wow! Anong ginawa mo ng Thursday to Saturday?
Kinain ko lang yung mga supply ng teammates ko.
Kaya pala nang hina yung takbo ng iba eh.
Ayun, para sa mga listeners natin na hindi sila masyadong familiar sa sport mo, no? Paano mo i-describe yung
diba,
difference ng shot put tsaka yung hammer throw? Ano ba nangyayari
sa
shot put?
Kasi diba, ang track and field, So maraming akala na siguro hammer. Mamaya i-explain ni Phil on bakit hammer tilio ba to? Pero kasi ang 'di ba?
Papasok sa ano sa ulo ko, parang feeling Martilio. Ni Phil si, siya si Thor eh. 'Di ba? Si Dimitor
wala yun, ano yun, iba yung tinatapon.
Ano tinatapon? Yung tinatapon namin pero hindi ano.
Tinapon namin. Mamada Finland.
Pero yun, yung inis ko parang siyang si The Mighty Thor, diba? Meron ng martilyo and everything, may lightning nakasama.
O, kasi so, ang track and field, diba, na pag-usapan, ang it is under the disciplines, tama, disciplines na tinatawag. Mm-hmm. So, meron siyang mga different sports under niya. So, yung track and field, tapos meron siyang mga different events. Mm-hmm. So, dun sa... So, nahati sa dalawa, di ba? Track and field events. So, ang si Fel ay dun sa field events. And then, ano yung ginagawa? So, martilyo.
Ako, ayun. Gapata po kami ng ano, martilyo. Tapos, palayuan na lang.
Martilyo pa talaga.
So, ang field bali, ba lahat ay throwing?
Hindi po. Ba? Bali, may field po din kasama po ang jumps. Long jump, triple jump.
Opo, okay.
Dahil kasama po sila sa field. Bali... jumps tsaka throws nasa field events po sila.
Okay. Bali, so yun yung track, events okay. Sila. But yung events ay
sa throws po meron tayong apat: javelin, okay. Throw, discus, shot put at tsaka hammer. Ayun. Bali, yung javelin po, yun po yung kung makikita nyo may para siyang spear. Spear po siya na para kang miyembro ng 300.
Marang,
yun ang ano mo nun. Yun ang parang, sport dati eh.
Parang gusto ko yun. Kailangan ba na marami rin abs ng 6-pack pag ganyan?
Ay, hindi na.
Hindi naman. So, sa 300 lang talaga.
1-pack lang. Ab lang eh.
Ab lang. Tapos, yun, ano, yung discus.
Yung discus po, yun yung itsura niya. Mukha siyang plate.
So, parang plato. Parang frisbee ba to?
Opo siya, parang siyang frisbee. Pero ang pinagkaiba lang po, 2 kilograms.
2 kilos.
Collegiate, ano po, weight.
Sa discus.
Opo. Tapos
ano material yung ginagamit ng discus?
Mayroon po dalawang klase po eh, minsan wood, minsan fiberglass po.
Okay.
Ang ano.
Pero 2 kilograms sa pareho.
Opo,
2 kilograms. So, 2 kilograms
na standard yung kanyang laki, na diameter.
Na
standard
na 2 kilos.
Okay.
Ano diameter? Ano mo ba yung diameter?
Nakalimutan ko na.
Okay. Mabuti na, binabato nila. Hindi, kasi hindi niya ano yun. Hindi niya
event. Tapos yung shot put. Sige, pass yun.
Ayan, yung shot put po.
Bala ng kanyon.
Opo, mukha siya yung tsura ng bala ng kanyon. Bali, yung timbang niya ay 7.26 kilograms.
Napaka-specific na, 7.26.
Opo, 26 kilograms. Mabigat nga yun, no?
Mabigat siya. Bali, ang record nun sa Olympics, 23 meters.
Sa UAP, ano ba?
Sa UAP po ay 13.92 meters.
Medyo malayo sa Olympics. Siyempre, Olympics.
Malayo Olympics, opo. Bali, ano siya, Ateneo po yung
okay.
Record holder.
I see.
Ang gano'ng kalaki yung bola niyan? Parang bowling ball ba? Tennis ball?
Medyo malapit po sa bola ng duck pin. Ganun lang po kalaki.
Okay. So sa lahat ng mga nag-PE2 duck pin sa atin, no?
Alam nyo na po. Yung,
unfortunately, wala na ngayon.
Sunog na. Uling na.
Ganyan nila. Okay.
Alright. Tapos yun, ano, yung hammer. Event mo, syempre, yung pinaka-favorite mo ngayon. Syempre, dati ba favorite? Mas favorite mo ba yung hammer throw kaysa sa, ano, sa shot put?
Wala po kasi nung high school kami, wala kaming hammer throw. So bali, pinaka-favorite ko po talaga yung shot put.
Okay.
So ngayon, hindi na.
Hindi na po. Hammer na.
Hammer na.
So yung ano, ano yung hammer throw?
Bali,
ano
yung hammer po, same lang din po ng shot put.
Okay.
Ang pinagkaiba lang niya, meron siyang wire na 3 feet long, tapos plus 1 foot na handle.
1 foot na handle?
Opo.
Na, parang isang ruler, parang, no?
Opo, isang ruler.
Tapos siya. May wire siya na 3 feet. 3 feet. Anong ginagawa ng wire na 3 feet?
Bali, ang
pinag... Sa ano?
Opo. Kung baga, nakakonect po yung hand... Siya yung nagkoconnect sa handle tsaka sa shot put. Pero ang pinagkaiba lang po, meron siyang tinatawag na spindle. Okay. Doon po nilalagay yung wire para ma-attach siya sa wire tsaka sa shot put.
Oh. Okay. So, parang yung, ano siya, basically shot put na may tali.
May tali, opo.
Ah.
Ganun okay. Po.
So, hindi siya hammer na so, parang martilyo.
Opo.
Shot put na may tali.
Alam mo, nakikinig...
I-google ko na nga itsura ng ano doon.
Hammer throw, baka nag-search ka dyan ng hammer. Pero kasi ito, ano, wala siya, kasi nag-ano ko eh, nung undergrad ko sa BSS, which is more than 10 years ago.
Okay.
Nag-ano ko eh, nag-track and field ako na elective, di ba, may sport elective tayo. Mm-hmm. isa ang hammer, isa sa mga hindi pinagawa sa amin. Kasi, tama ba? Delikado opo, daw eh.
Tsaka masyado okay, po. Nagigits ko na yung hammer through na itsura nyo. Gets mo na yung itsura. Okay, para siyang diba? Shot. Para siyang ano.
Yun shot put na may tali.
Parang ito yung ano eh. Ito yung linalagay sa mga preso dati, yung mga luma. Linalagay nila sa
ball,
sa
ilalim, ball and chain. Sa
ball and chain pala siya dalawang itsura. Yun pala yun. So, yun parang ball, tapos yung chain, tapos ito yung bali yung tao nagpipivot niya, tapos okay, gets ko na.
So, hindi siya ginagawa sa high school, di ba? So, opo. Is it because
masyadong
sa safety or walang hammer?
Safety po. Kasi safety. Masyado pong technical ang hammer. Bali sa apat na throwing events po, siya po yung pinakamahirap, ma-perfect. Okay.
Oo nga. Kasi para siyang
pag nagkamali ka, iikot siya sa leg mo.
Tama. Tsaka isipin mo, yung bata ka ba, mahilig ka ba sa mga tsako? Yung pang Ninja Turtles si Michelangelo.
Oh, nilaro ko lang minsan, tapos nagkakabukol-bukol.
Oh, yun. Kaya palagay ko yun yung safety niya. Dahil doon pwedeng masaktan nga eh.
So, sa college na siya nagkaroon?
Nga po, ng okay. Bali first
so, paano year. Paano siya napapractice? So, basically, yung mga college na nagiging hammer throwers, college na rin siya nagpractice? Or baka high school din po? Hindi
college din po.
College na rin nagpractice, no? Ano bang madali bang transition from shot put to hammer or medyo iba?
Medyo iba
parang
po talaga.
Iba yun,
medyo
diba
iba po, no? Ano? Kasi dito sa malapit.
Sa shot put po ay hawak nyo lang. Tsaka ang pinakagagamitin nyo lang pong momentum is yung glide. Na bali parang mag-ano ka, pag pupuesto ka, tatalikod ka kung sa kababato.
Okay.
Bali yung glide.
Okay,
magsa-slide ka palikod. Bali parang yung right foot mo gagamitin mo siya pang push tapos
okay,
yan yung tapos left mo sisikat mo
parang pivot mo yung
pivot yung left
pivot yung left
so parang doon umiikot yung tao no sa ako. Left na yun. Okay so mamaya malalaman mamaya, natin kung
paano ibabato niyo tayo
ikaw ibabato ka teammate wisdom sa galing sa buhok pang para sa hammer throw na yan ayun so malalaman natin mamaya kung paano nagsimula si Fel dito sa shot put tsaka sa javelin sa hammer throw no
tsaka
yun so tignan natin kung ano pang mga kwento nito ng ating special guest na si Fel. Ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgoang Sports! Ang talakayang pampalakasan, para bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At ang special guest namin, kasi special siya dahil may silver at gold siyang medal from last Sunday.
From last Sunday and Wednesday.
So, si
Felix
Fel.
Manalo.
Si ano, Fel Catul dito. Alright, yes. So yun. Ang
medyo
ating champion. Mention
pala natin atin ang kanyang mga teammates na nag-medal din.
Si Kuya Michael,
Kuya Mick,
Michael Bagisa, first po siya, gold medal sa discus throw.
Okay.
Then si Elijah Guevara, nag-silver naman siya sa discus throw.
Gold, silver sila sa discus.
Ako, ibabati ko rin yung estudyante ko, si Marga Villarosa.
Bakit?
Pang ninth siya sa, ano, sa long jump.
Yeah, long jump. Long
jump. Sana pumasok na siya at tumalon siya papunta sa labdang klasiko.
Wala nang excuse yun kasi tapos na UAP nila. At least, otherwise, sabihin niya, papahinga.
Happy pa siya kanina, nagpakita sa akin ng ano ng sir, nandito na ako. Dapat lang.
Tapos na eh.
So, yun. Balik tayo kay Fel. Fel, so, paano ka nang simula sa throwing na to? Yun.
Bali, talagang, nung grade 4 po ako, nagsimula talaga ako sa sepak.
Talaga? Saan ka ba naglaro? Kasi yung sepak, madalas, ito sikat to sa Mindanao, di ba? Tsaka sa Visayas.
Pero, sa Caloocan po ako.
Talaga, meron ba sepak sa ano?
Meron po.
Tapos? So, umiikot ka rin? Kaya mo umiikot rin ng ano?
Dati, kaya ko po eh. Pero, medyo tight na ngayon.
Yeah, umiikot na ngayon.
Kasi dahil sa event.
Dati, gusto niya kasi yung bola. Ano niya? Sinisipa-sipa ngayon.
Binabato na po.
Okay, so, nagsimula ka sa sepak. Tapos, paano ka nag-transition dun?
Bali, nakita po ako ng coach ng track kasi nangangailangan po sila ng thrower.
Okay.
Sabi niya, uy, lipat ka na lang ng sport, mas bagay ka sa thrower, sabi niya sa akin. Bali, siya yung PE teacher ko nung naging grade 5 ako. Bali, sabi ko, sige po, try ko.
Okay.
So, unang event ko noon, shot put, tsaka discus lang.
Oo.
Tapos, hindi ko alam kung bakit, pero nagustuhan ko siya. As in, nagustuhan ko po siya. Tapos, parang sabi ko, sige, ito na lang, tutuloy ko na lang to hanggang sa mag-college ako.
Mm.
Subukan ko siya. Tapos, ayun po, grade 5, umabot akong division meet. Tapos, pagdating ko po ng grade 6, yun yung first time ko po mag-NCR.
So, umabot ka pa ng division
ang
aga niya
pa
ng
simula.
Tsaka, sa specific ng sport ni Phil, talagang ano, marami siyang narating na mga competition na matitindi, no?
Opo. Tapos, ayun po, mula first year hanggang second year, hanggang NCR lang po ako dati.
Mm.
Tapos, yun, bali, na-bless po ako ng third year, nakaparating po ako ng palaro.
Yun, no?
Doon po ako na-discover ng coach ng UP. Kasi nung third year po ako, nakitrain ako sa kanila.
Okay.
Tapos sabi niya, sige, kapag nakakuha ka ng kahit hanggang top 8 sa palaro, kukunin kita. Ali, si, ang nagsabi sa akin noon, si Carl Francisco po.
Si Kuya Carl.
Makasama natin parati sa weight training yan, no? Sa weights natin.
Tapos pagdating ko po nung fourth year, sinabi ko sa kanya, hindi ako nakapag-podium finish, pero naka-fourth po ako noon.
Sa palaro
po. Okay. Tapos, yun, sinabi ko sa kanya, sige, after ng graduation nyo, mag-try out ka dito.
Okay.
Doon na po nagsimula na nag-train ako sa kanila, kasama sila Coach Carl. Kaya ako nakapasok.
Ayun pala. So, high school pa lang, ano ka na? Napansin ka na?
Opo, nung third.
Ni Kuya Carl.
Opo, ni Kuya Carl po.
So,
buti di ka niya, ano? Ba't di ka niya nilipat sa IUPS?
Ay, hindi.
No, fourth year pa lang, di ba? Sa bagay.
No po.
Pero before ano, nag-starting... Alas nandun na eh. Pagka-recruit na sa kanya, parang assured na, rin si Fel na ano eh, parang, uy, makakarating rin pala ako sa UP.
Tagal na rin.
Pag inisip-isip mo, ikaw yung grade 5?
Grade 4.
Grade 4 na nagsimula. Naisip-isip po ba, ito, mararating mo hanggang, yun nga, hanggang college, magtatapon ka pa rin ng gamit
actually,
pala.
Actually, hindi. Po,
parang inisip mo, parang, galing ha, nagtapon lang ako nito na whole time nitong mabigat na bola na to. Tsaka yung discus na yan, tsaka yung javelin na yan. Tapos ito, narating ako na yung UP.
Nagulat na lang yung parang hanggang dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin po makapaniwala na yun yung naging instrument ko para...
para pumasok. Para makapag para makarating aral, tsaka pa makarating na mas malayo pa, no? Opo. Parang galing na. So,
dapat pala, dinala mo yung medal mo para ano?
O nga, para makakita naman kami ng UAP medal.
Hindi ko sa gold. napanalunan din yung parang supply lang.
Oo nga. So yun. At, yun.
Ano ba yung, nga pala, ano ba yung binatumbo dun sa hammer? Dun
sa hammer po,
46.20 meters po.
Ano yung record dyan, no? sa UAP?
54 po. 54 meters.
54 meters.
Pero medyo okay. Malayo ng... Ang layo, no? Kasi isipan ang shot put, ano ba ang record? 13, di ba?
13 po.
Tapos, almost 4 times ang ano.
Sa hammer.
Kasi nga, mas mahab... May handle siya, eh.
Tama.
Di ba so, pwedeng, ano, dayain mo lang mas mahabang handle para mas malayo? Di ba?
Tama, pwede nga po, ano. Pero
pantay-pantay
hindi,
na lahat.
Hindi pwede dahiya yun. Teammate twist na po naman, no?
Spirit of the game.
Sa haba ng tinrain mo ngayon na nakapag-goal ka, syempre, gusto natin mag-ambition ka ng konti. Ikaw ba, balak mo maging, ano, kasama ng RP team or ng pro?
Papatuloy mo the after college.
Ayaw, talagang pangarap ko po na makasali sa Philippine team tsaka mag-represent po sa Olympics. Bali, every time ano po, mataas talaga pero yun po yung goal ko. Every time na sumasali po ako sa competition. Kumbaga, parang ito po yung chance ko para mapakita sa kanila na...
So talaga hanggang ngayon, yan pa rin yung mindset mo?
Opo.
Galing ah.
Pero maglalaro ka pa ba UAP? Meron ka pa bang playing year?
Anong year mo na?
Third year po.
Meron pa po dalawa?
Dalawa.
Okay. Marami pa palang potential si ano.
Oh, mag-ano
si
pa yan,
para
eh.
mag UAP record you, at least.
You see yourself setting the goal na makaset ng record ng hammer. Opo. 2 years, di ba?
Kayang-kaya.
So, kumbaga, mag-increase siya ng 5 meters next year. Tapos 5 meters ulit next year. Di, record na.
Kaya
pwede,
naman po.
Pwede.
Di ba?
Opo.
Kasi pag, ano eh, pag nag-champion ka, parang, ibig sabihin, tinala mo na lahat. So, you have to set another goal na... Diba?
Tama,
to stay on top. So yun nga, go for the record. Okay. Gano'ng katagal na ba yung record na yun?
Matagal na po. Bali, 2008 pa po yung record na...
Mga 8 years na rin pala. Which is by school.
Ateneo po. Bali, yung nag-set po ng record na yun, Philippine team po siya ngayon.
Coach
Arnel Ferreira po.
So yun pala yun. So yun pa yung legacy niya.
So, ito, pinag-uusapan natin lahat mga results, no? So, results mo, syempre... silver, gold, paano nangyari? Paano yung naging proseso nyo dito sa paghahanda na itong year na to? Last year ba, ano yung performance mo? Ano yung results mo last year?
Yung performance ko po dati, mababa lang po, sin mga bato ko lang po dati, 39 meters, 40.
So, ano yung mga standing mo yung time na yun? 39 meters, no?
Sa hammer.
Opo. Ngayon, nasa 46 po. Na. So, 6 meters yun.
Layo ng ano ah.
Malaki yun. Ito ba dahil sa record na to, ito consistent ba na nagawa mo? I mean, let's say sa direction pa lang, or let's say sa technique mo. Ano ba yung binago mo sa technique na para abutin yung 6 meters na yun? Or nagkataon lang na, ay, mas maganda yung bato ko lang yung this year.
Footwork po.
Yung footwork.
Footwork yun na. Mas pinagbigyan ko ng focus po kaysa sa speed.
Okay. Paano ba yung footwork sa hammer throw? Paano ka ba umiikot niyan? Isang paa lang ba yun naka-steady tapos doon yun umiikot, nagpipivot yung buong katawan mo?
Opo.
Or ano siya, parang multiple steps siya ng paikot ng pa na parang nagsa-stutter step ka lang.
Pares tama po eh. Bali yung una po kasi right foot heel, left foot toe.
Okay.
Ay, baliktad. Bali, right ang toe,
okay.
Left ang heel.
So, yung right yung toe, tsaka yung left, yung right heel. Yung toe, no?
Opo.
So, yung toe na yun, yan yung magpipivot
ka? Yun po yung magpipivot
yung
po.
Okay.
Tapos, yung hammer po, i-deliver mo siya sa 8 o'clock mo. So, bali, iikot
position.
Ka.
Okay.
Ito po. Tapos, pagdating nyo po sa 8 o'clock, yung right foot nyo, ipipivot nyo siya para makaikot ka.
Okay.
Kaya parang mukha kaming balerina ang mga hammer thrower. Kasi mayroon po kaming single leg support. Doon po nangyayari yung pag-ikot.
Okay, okay.
Mali. Ayun po, tapos sa college po, ang pinaka average na turn is 3. 3 turns po. Bali, tatlong beses namin gagawin yung heel toe po.
Ang hirap rin ng pag-iisip mo, no?
Kasi the more yung ikot mo, the more momentum yung mag-gather mo.
Tsaka yung pero, tension po.
Kasi pwede naman huwag ka nang umikot eh.
Tsaka yung tension ng sa ano.
Mo lang.
Tama. Bumibigat.
Bumibigat. Pero hindi ka ba nahihilo? Hindi ba na-disorient kayo sa ano?
Nung
sa
una
position
po,
na, kailan ko ba itatapon to? Tapos biglang tinapon mo pala at the other side, completely 180 degrees pala yung tinapon mo sa ano, sa direction na dapat tinapon mo. Posible ba yun?
Nung una po, sobrang nakakahilo. Pero nung katagalan po, nasanay na po yung muscle na ito po yung position mo.
At may sequence ka na nangyayari.
Opo, may automatic na po yung katawan ko na... ginagawa niya yung part niya na parang
kailan mo ano yun. Kailan mo binibitawan kasi di man pwedeng release mo siya pagkaharap mo na yung field, di ba? Kasi mangyayari doon tabingi siya. So, kailan yung so, release mo?
So, from your direction, mga ilan degrees kaya yun?
Most likely po, 35 to 45 degrees
bago,
po.
35 to 45 degrees. Bago mo po sa harap. Po. Before sa harap na direction na nakatapoint sila.
Kasi, para, para, additional din po yung height na...
Oh, nga, gaano kataas naman tinatapon niyo yun, ano, yung hammer niyo?
Mataas po eh. Kailangan po, bali sa kung may nakarating sa nasa inyo sa ultra, yung ilaw doon sa taas pa. Bali yun yung aim,
sa ilaw.
Yung target namin para
mataas yung mga ilaw niyan eh.
Yun po. Oh. Bali dapat talaga pataas siya kasi sayang yung po yung
kasi sayang yung power momentum na, eh.
Opo.
Kasi kumbaga kung sa physics, 'di ba, mga 45 degrees exactly yung highest na length ng x-axis mo. Mm-hmm. So yun yung ano na yung goal. Para kasi pag masyado namang palobo short yung short ano lang. Short yung bagsak. Pag masyado namang
mababa,
mas mabilis na yung pagbagsak niya.
Pagbagsak ng ano po.
So yung mostly binago mo is your technique or po. Your inayos mo lang.
Inayos lang po.
Inayos lang. Kasi ever since si ano eh Coach Carl,
Coach Carl po
kasama na. Tapos sa condition niyo ganun pa rin.
Bali pag conditioning po namin, 1 month po kaming hindi humahawak ng throwing equipments. Puro takbo lang po. As in, takbo lang, uphill, stairs, yun po yung gagawa namin.
Core. Okay, so this kailan ginagawa yan? Sa start
pre-season. Pinapagaan muna sila.
Opo, pinapagaan po muna kami.
Okay.
So, mga pwede rin, kasi yung endurance kahit sa power sports, ano eh, nakakatulong yun sa... tatawag na work capacity.
Oh, tsaka kailangan rin nila sa ano eh, sa training nila mismo eh, kasi sa repetitions eh, 'di ba?
Oh, ulit.
So, while hindi naman nila kailangan talaga sa event mismo, pero kailangan tama ba ako?
Opo.
Mas kailangan siya sa training nila para makapag-extend sila ng yun nga, ng repetitions of kung ilan nila beses nila ituturo ng hammer.
Opo.
Nung ano ka nung freshie mo pala ikaw ay nag ano rookie of the year.
Opo.
So ano yung ano ba ba't ka ba napili noon? Parang nag-place ka ba noon or ikaw yung pinakamataas na placing
voting
sa lahat
ba yun?
Na
by text ba yun?
Bali ano po
fan voting.
Nung first day sa pagkakantanda ko po. Ka-teammate ko po yung una si David Managelod. Siya po yung nag-silver. Tas sa mga rookie po, siya pa lang yung nagme-medal. Tapos parang siya sabi nila, uy, congrats, you're rookie of the year. Eh, last event po dati yung shot put. Tapos bigla po ako nag-gold.
So, automatically,
ang ano po kasi sa amin, kapag para malaman kong rookie of the year, kailangan maraming gold po yung ano mo, makukuha. Kunyari, meron akong 2 gold, tapos siya may 2 silver. Ako po yung kukunin. Ganun po. Bali, sa pataasan din po ng points, kumbaga, ang may bibigay.
Yun. So, that's how si Fel naging isang rookie of the year para sa track.
Ano, defending champion ngayon.
Oo nga. So, mamaya, malalaman ulit natin kung ano naman yun na medyo buhay naman niya sa pagiging isang student-athlete, diba?
Yeah.
Yun. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahilig sa DZUP.
Alan 2016. Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. alagaan ng katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Go ang sports kasama si Phil Quetulio, ang ating shot put silver medalist slash gold medalist sa hammer throw. Ayun. So, kamusta ka naman pagiging isang student athlete, Phil? Na kasi, ngayon na champion ka. Pero ano naman yun, ano, life story mo sa pagiging isang kasi studyante, diba, sa UP?
Oh, kasi diba, para makapaglaro ka sa UAP, kailangan studyante ka.
No, ayun, diba?
So, paano mo nababalance ang ACADS, ang athletic career,
Bali,
tsaka si Geneva? Ayan. Doon, siya yung pambalance. Ay, Geneva. Nandito pala si ano, Geneva. Ang kanyang ano, inspiration. Sa kanya.
Yeah, yeah. Inspiration ba niya?
Okay. Nangungurot sa kanya pag may sinasabing kulang.
Palagay ko siya nga gumawa ng script natin ngayon, eh, no? Lahat ng mga tanong, eh.
Paano mo nababalance naman yung ano? Bali, yung pag-aaral sa akin, pag-training nyo. Kasi maaga kayo, di ba? Anong oras mo training?
5:30 a.m. po.
Kaya pala si, ano eh, kaya pala si John natutulog sa class. 5:30 pa lang, gising na sila.
Na po. Bali, pag gano'n naman po, sinusulit po talaga yung free time. Kasi kapag break po, dun na lang kami nakapag-aral. Kasi ang hirap po isingit kapag may training. Kasi yung focus po nakahati. Bali, gagawa po namin kapag afternoon yung training, pag sobrang nakapagod, tinutulog na po namin agad. Tapos gigising na lang kami ng madaling araw para mag-aral. Kasi yun po yung mas okay kesa i-push mo yung sarili mo mag-aral. Tapos drain nga na, opo. Hindi na, mahirap na mag-aral.
Wala okay, ito si Felred, no? May strategy rin sa paano niya gagawin.
Pero time management.
Time management. Eh. Sabagay, pag-iisip-isip po rin nga naman, kailangan mo gawin talaga yun dahil... Yun nga, paano ka naman makakapag-training, makakapag-focus sa, yun nga, pagiging champion mo nga, pagiging gold medalist mo nga, no?
Saan ba yung training niya pala? Sa track oval or sa off-campus?
Dito sa UP track oval lang po, pero under construction siya. So, sa ultra kami.
Ah, talaga? So, paano kayo pupunta doon? Kanya-kanya or?
Carpool po.
Ah, carpool kayo.
Carpool po kami.
Saan kayo nag-meet? Hindi kailangan, mas maaga ng 5:30.
Opo, so bali mga 4 a.m. po.
Every?
Every MWF po.
Ah, MWF.
Kawawa naman yung iba. Okay, si Jeff. Nasa area 2 lang yun.
Alam mo, teammate wisdom, ikaw hindi ka tatagal sa track and field team.
kahit anong team, kahit football, wala. Alas 10 ang gising ko. So, maaga, ano ba? Ngayon kasi wala na kayong training, di ba? Pahinga kayo.
Pahinga muna
po. Nagigising ka pa rin ba ng alas 4 or sulit-sulit
na
yung tulog?
May times po na... Yung sanay na po yung katawan ko na sa isip ng umaga. Tapos maisip ko po wala pa.
Pahinga pala ulit.
Eh, paano? Di ibig sabihin na wala kayong gimmick? Mga ano, mga MW, Tuesday.
Meron ha, tanghali.
Sunday, Tuesday, and Thursday.
Meron tanghali sila.
Tanghali yung gimmick.
Tanghali yung gimmick. Wala pang taon.
Pari, ayun po. Ano po, Saturday, gandun, bonding lang ng team. Yun po.
Kain. Yung usually na tanong kain, ko. Kasi yung tanong ko kasi, paano mga ano nagagawa yun na for every MWF nga, 4 o'clock, di ba? Siyempre, medyo kailangan consistent rin ng ibang araw. Medyo ganun rin nagigising mo. Or medyo slightly late. Siguro mga 2-3 oras. Pero ang yung tanong ko kasi doon is parang, paano mo minamanage yung recovery mo? Kasi alam, yun sa training na nangyayari, kailangan may time na magpahinga. Kasama yan sa plano ng ano eh.
Opo.
So, yun, paano yung sleeping pattern mo? Yung sa madaling sabi.
Tulog siya ng alas 6 ng gabi.
Ang ano ko po kasi, dati yung tapos ko talaga, ano po eh, 8 p.m. talaga ang training namin.
Okay.
Nakauwi po ako sa amin, 10 or 11 na.
Eh di bitin ka ng
bitin
tulog,
po talaga ano? Sa tulog. Bali, ang gagawa ko po, sa biyahe, tinutulog ko na po.
Hindi kaya pag inisip-isip ng coach mo, pag ito naayos mo yung pattern mo ng sleeping, eh baka mas makaganda pa yung recovery mo at mas malayo pa. Baka doon na yung world records, na-try nyo na?
Opo, nung 2 months before UAAP po, sa bahay na ako ni Coach Carl natutulog diyan sa area to po.
Okay.
Ah, para sabay na.
Para opo, kaysa po yung biyahe ko na yung oras ng biyahe, itulog ko na lang sa kanila para
ngayon, sorry, ngayon ko lang naisip. Okay, pero si Coach Carl katabi lang pala niya ano no, yung
oval
lang.
Po. Opo. Kaya pwede po siya gumising ng 5:30 sakto. Kakainis
mo siya. Ilamos lang siya, ilamos lang.
Okay, so continue na. Eh. Doon ka nakatira?
Ayun, doon po niya ako pinag-stay ng TTH ng gabi para po sa WF
na training.
Na training po ng umaga. Bali, yun na po yung pinaka-convenient kasi akin din okay naman din po. Kasi ayaw talaga ng magulang kung pag-dormin ako.
Okay. Ah, talaga? Okay. Bakit?
Bakit?
Ang sese mo
alam.
Hindi ko po din alam. Sa ang ano ba events nyo? UEP lang ba or may iba pa kayong sinasalian?
Meron pa po. Bali, itong kakatas lang po na UEP, yung mga throws po na na-record sa amin, nakapasok po kami sa AUG, ASEAN University Games.
Ah, okay. Okay. International siya.
Opo, paglalaroin po kami doon. Tapos, bago po yun, kasi sa July po yun eh. Itong darating na March po, merong PNG.
Philippine National Games. Okay.
Representative po kami ng Luzon.
Okay.
Ah, talaga.
Opo, bali
sunod. Alin, based on dun sa records?
Sa mga record po na...
Ah, so halo-halo na balikayan nun?
Opo, halo-halo okay. Po. May so, ibang school. Ganun.
So, maglalaro ka rin doon?
Opo.
Saan ba ang PNG sana? Sa Texas?
Sa Rizal ba yan?
Sa Ultra pa din po. Pero itong ngayong league po, sa Lingayen gagawin.
Oh. Opo. Saya pala yan.
Opo.
So, in Asian University Games, saan naman gaganapin yun?
Hindi pa po sigurado kung sa Hong Kong or Malaysia po. Pero most
pero
likely...
Pero qualified ka na doon?
Opo.
Kasama ka na doon?
Yes. Yeah, so, ano mga international athlete na pala siya.
Oo kay. Nakakaingit naman to. I hate you. Hindi, joke
lang. Compete outside, huh? You wear the flag.
So, ang tanong ko, next, kamusta naman yung competition mo sa, magiging competition mo dun sa PNG tsaka sa AUG na yan? Sa Philippine National Games tsaka sa Asian University Games. Bali, palagay mo, di ba usually, alam mo siyempre, tinitingin mo, kina-scout nyo rin kung sino yung mga kalaban nyo. Ano yung mga record nila. May maganda ba yung chance natin or ito magiging learning curve sa iyo to parang ganito pala yung international, ganito pala yun sa PNG, magaran.
Sa tingin ko po, learning curve. Kasi learning curve siya. Ang pinakamababa pong bato daw sa AUG, 50 meters sa hammer po.
Okay. Ah, talaga?
Opo, tsaka 15 meters po sa shot put. So,
palagay ko kailangan mo itulog yun.
Parang record na.
Parang
record po. Record na na UAP.
Opo, ganun po okay. Ang batuan. So, pinangakuha naman po ko ni Coach Fer na gagawin namin yung best namin para
magkaroon ng
magka-medal po, opo, na pagbalik.
Namang chances sana, PNG, mas mahirap ba sa UAP?
PNG,
or mas malakas yung sa... Kasi... Ang sa
ang PNG kasi is pinaka, open eh. Diba? Open. Ibig sabihin kahit sino yung competition pwedeng sumali. Oh.
Pero ang,
PNG,
ang pinaka ano kasi UAP eh. Isa sa mga pinaka serious na competition
tama.
Sa Philippines.
Tama.
So sa tingin nyo ano yung ano?
Pinaka ano po is PNG talaga. Kasi
talaga.
Sumasali po sa amin yung Philippine team.
Yes, ah, kasi hindi na siya interscholastic.
Tsaka lahat na mga dati mga sa military, so, nasa ano, Army, Air Force, lahat sumasali yun. So yun mga yun, nagtitrain rin talaga.
So yung mga dating mga gold medalist ng UAP,
kumakalaban. Ganun pa rin, nandun pa rin.
Din sa amin. Pero magandang experience din po para may nakalaban kaming mas mataas. Tas yun po yung magiging goal namin, mahigitan yung... naging performance nila.
Pag competition ba, ano yung mga may mga ritual ka ba, mga lucky charm? Kasi for example, kay Efren Bata, di ba? Di daw siya naliligo bago mag-game. Ikaw ba? Lucky socks ka ba? O kaya, magbaliktad yung medyas. Ano ba yung mga lucky charm? Maliban kay Geneva.
Ayan. Bali yung akin po, wala or, naman.
Wala naman. Basta lalo lang. Wala ka ba mga...
Pray lang po bago...
Di ba? Yung mga, kasi, example, yung iba... Let's say, sa basketball, mag-free throw. Yeah, ano muna, iikot muna sa likod, sa katitira. Ikaw ba, wala pa yan yung pinapolish mo, kunyari, yung hammer?
Ay, wala po.
Wala ka ba? Opo. Dapat gumawa ka kasi
dati, ano, dati,
record, I mean, ano ka na eh, high performing. Dapat gumawa ka, di ba?
Sige, pag-isip
mga tiger, mga lion's roar, mga
pag ganun. Pag ikaw, na TV ka, kagaya ng, naalam mo yung isang track na galing Australia, Yung kailangan sumasayaw siya. So sumikat siya sa YouTube dahil sumasayaw siya parating. Kumikimbot-kimbot. Siya
bago, ano, bago
eh,
laman.
Medyo cute rin yun, ano, yung track and field na. Oh, yun,
dapat
ano.
May gimmick ka rin.
Oh.
Sige, pag-isipan.
Diba? Cute ka rin naman eh, di ba, Phil?
Hindi nga kami magkasya sa pinto eh, di ba?
Naubos na nga po yung hangin dito.
dapat may ritual ka rin mga sinasampal mo yung sarili mo.
Oh, di ba? Dati, ano, meron ako,
gimmick,
ano, teammate wisdom yun sa karera ko before. Ginagawa ko, yung unang karera ko, nanalo ako. Ginawa ko, sinuot ko lahat ng mga sinuot ko nung first race.
Para
nanalo ako. First time na nanalo ka, di ba? So, sinuot ko lahat, sabi ko, siguro swerte lahat to. Yung second race, nag-spin out ako, muntik na ako nagkakasidente, nag-ano. Hindi ko na inulit lang yung sinuot ko. Talo ako nun, sabi ko, di na, pwede na ako magpalit ng damit. So, yun. Anyway, yun, paano sasabihin natin? Pag sinabing UP track and field throwers, alam na agad na malakas ang nagpo-podium finish. Ano sa tingin mo ang magiging edge sa mga ibang teams?
Mali, hindi ko po kasi alam kung paano po mag-train yung ibang team talaga. Kasi, yun, magkakala.
So, doon na lang kayo nagkikita-kita? Ganun ba?
Po, sa competition po. Bali, i-describe ko na lang po yung sa UP kung paano po kami mag-train.
Oh, yun. Mas maganda nga naman yun.
Una po sa lahat talaga, chemistry ng team.
Okay.
Opo, individual events kami.
Individual, di ba?
Opo, magkakalaban kami. Pero, kapag nag-training po kami, andun po yung guidance ng bawat isa.
Mm-hmm.
Like, kapag may mali sa throws mo, lahat ituturo sa'yo. Bali, hatakan po kami.
Okay.
Yun po ang mindset namin. Wala pong may iwan sa amin. Kasi, gusto yun nga po. Gusto namin na lahat kami mag... Kung pwede lang po tatlong gold.
Oo.
Lahat po kami makakuha talaga.
Okay.
Bali, hindi po namin hinahayaang may maiiwan sa amin.
Ganun sa bagay, mali rin yung tanong na binigay ko yun. No? Kasi parang pag-iisipin mo, dahil yung akin, yung nga, may scouting, may ganyan nangyayari. Tinanong ko nga rin kanina na sa PNG at sa AUG, ano yung mga record nila. Hindi nga, wala nga naman sila magagawang anything about it. Eh.
Kasi hindi mo ma-influence yung laro ng kalaban.
Tama. Okay. So basically, ang tinitingnan lang nila is yung performance nila. Tsaka paano nila makakabuti yung performance nila. No? So parang, yun, maging consistent. Maging on the competition itself, nandun sila sa focus na magagawa nila. At yun nga, kung nakatulog nga sila, nakapag-recover sa
bahayos. Recover talaga yung kailangan.
Chemistry, so banding-banding daw. Yung training na maaga.
Paano, gano'ng ka-importante ba yung teammate wisdom yun, ano? Yung banding na yan? Individual sports sila, pero dahil diba? May banding sila, parang ano nangyayari? Bakit sila nakapag-perform ng mas malakas? Ba't naging factor
si
siya?
Phil,
kasi, diba?
Kasi
ano
pwede naman mag-train ka lang mag-isa, isa individual sport, di ba?
Kasi, ang sa throws po, kapag nag-train ka mag-isa, opo, makapag-train ka, makapag-insayo ka, pero hindi mo alam kung ano yung mga magiging mali mo.
So lumalabas may coaching factor siya?
May coaching factor.
Meron ka bang parang malasakit rin sa mga ibang kasama nyo? Parang, dahil, yun nga, parang, tutulungan tayo dito, tapos,
Ano ba, nakakainis, hinahina nyo na lang. Hinahina nyo, nakakainis. Walang kwenta na kakasama.
Bali, ano po, minomotivate po namin yung
mga
isa't isa po, lalo na po yung mga bago namin, mga rookies namin. Nagsisimula pa lang. Mali, ang pinaka-training po kasi talaga namin is buhat.
Okay.
Opo.
Anong klaseng buhat?
Olympic lift po. Bali,
Olympic lift talaga. Opo. Okay.
Tapos, yung training po namin sa field, bali, ano na lang po siya, application ng technique. Yun po ang nangyayari sa amin. Bali, yun, tutulungan namin, spot, hanggat maaari, 100% po talagang buhat, bawal pumetics.
Ayun. So, alam na natin kung ano yung physical aspect ni Nefel, mga pinanggalingan niya, kung paano yung buhay niya.
Motivate each other. Wake up early.
Tignan natin mamaya kung ano yung mga emosyon naman niya.
What is the meaning of life?
Love, mga ganun. Okay. Ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgo ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Yun, so nagbabalik ang Labgo ang sports kasama si special guest natin, si Fel Cotulio, ang ating shot put silver medalist slash gold medalist sa hammer throw naman. So yun, dahil sa performance niya, well, nakatulong siya sa pagiging third overall ng UP men sa track and field, yes, natin. No? So, yun. Palakpakan. So, yun. So, dahil pinag-usapan natin ang winning mo, ano naman ang reaction mo pag nananalo ka at pag natatalo ka? Let's say, yun sa silver medal mo. Nang hinayang ka ba nun? Parang, di ba, parang second place is
first loser,
man. Yeah, mga ganun. Or tipong nobody remembers the second placer, mga ganun.
I mean, po, sir, naiyak ako.
Naiyak ka?
Opo, kasi pinaka inaasahan ko po talaga mag-gold sa shot put talaga.
Sa bagay. Parang ko naman hindi maiyak ng ano, no? Isang taon ka nagtatraining para sa isang event ng ilan mag-segundo lang naman yun.
Opo. Tapos, as in, iyak talaga ako hanggang pagdating sa hotel, umiyak ako.
Talaga?
Opo, sir, ang bigat po talaga sa loob. Tapos parang nag-usap-usap kami na andyan eh. Tapos na. Gawin na lang natin, mag-move on. Bumawi ka sa huling event mo.
Ganun, so, nagugot ng mga
tanin. Yes.
ngayon, pwede nyo sabihin niya dahil pero good siya. Pero kung hindi, wala. Matatago niya yan.
Yun na yung ending. Umiyak siya. Iyak ka pala, boy. Yun na yung ending.
Oh, anyway, so going on to... So, paano mo... So, yun, natanggap mo, move on na lang. Ganun, madali lang ba talaga gawin yun? Hindi mo ba medyo parang yung gabing yun, hindi ka makatulog or ano?
Hirap po. Mahirap talaga. Siniisipin mo kung ano po talaga yung mali mo. Kasi alam mo sa sarili mo na yun na po yung best mo eh. Tapos hindi pa siya enough. Kumbaga, iniisip mo kung ano yung mali mo dun sa throw mo, sa pag-release mo ba?
So marami kang analysis na nagawa
na ginawa. Ano? Tapos sinabi ko na sa sarili ko na dapat bukas, hindi ko na siya isipin kasi magiging distraction lang po.
Pero yung time na yun, na-analyze mo ba kung ano yung pagkapanalo? Ano yung nakatalo sa'yo or ano yung paano napanalo ng isa? Nakita mo ba yung difference na para ito ma-improve mo sarili mo?
Opo. Height ng bato po, tsaka sa speed. Doon ko na kita talaga na.
So next year, yan yung improve mo yung mangyayari.
Opo, yun po yung focus ko doon sa event na yun.
Pero ang tanong, naglasing ka ba yung gabing yun?
Ay, hindi po.
Very good.
Tapos, iyak lang, tulog lang.
Nilabas lang niya lahat.
Opo, iyak, kain, tulog.
Tama yan, ha?
Yun lang, ganun.
Yung linggo ng gabing na siya. The next day, okay naman yung pagkatapos, diba? Game, move forward na, game on na sa, ano, sa next event.
Opo.
So, yun. So, hindi, yung pagkapanalo mo, ay yung gold. Anong pakiramdam mo nun? Yung time na nagko-compete ka, kinakabahan ka ng todo-todo?
Sobra po kasi.
Talaga? Despite all the training na ginawa mo, yung confidence mo para pumasok dyan, tsaka alam mong, yun nga, may high hopes ka on getting the medal.
Opo.
Kinakabahan ka pa rin dun?
Opo, kasi
ito po yung first ko na magko-compete sa hammer throw.
Balik. Ano? First time mo? Talaga.
First time ko po
first
ito.
First time mo, tapos first time. Ang yabang naman ito.
Hindi po, grunt.
First time mag-give up ng shot put. Ano, mag-go-gold. Tapos mag-
anyway, on top tapos, ayun, ano yari?
Ayun po, bali, nung una ko po, sobrang kinakabahan po ako. Pero nung nakita ko po na meron akong safe na button na nag-lead.
Okay.
Hanggang sixth, fifth throw po.
Ah, ilan throws ba ang meron sa event?
Sa throws po, merong anim.
Okay.
Tatlo sa elimination. Tapos, meron pong tatlong final throw para sa top 8. Kasi madami pong participants ng ano
kasi
namin.
Kasi, despite na walong school lang kayo,
opo,
multiple yung mga entries.
Apat po. Opo, tiga-apat.
Tiga-apat per event.
So, out of, ilan kayo?
8 na university. Mga umabot po kami 30 plus.
32.
Grabe ah.
Opo, ganun po kadami.
Tapos ikaw yung nagwagi doon? Galing naman. Ego booster.
Isa siyang bato doon sa anim na pinakamataas.
Astigin ah.
Ayun. Tas,
well, anong pakaramdam mo doon? Yun ano, yung time na, ano ba yung hindi mo makakalimutan sa ano na yun, sa party na yun, sa nanalo ka?
Nakita ko po yung coach ko nang umiti. Kasi last season po nakuha sa amin yung gold.
Ba po ba si Coach Carl pag umimiti?
Ako po, so.
Ayan.
Bali, kasi po, 7 years niya pong pinrotektahan yung gold sa hammer po. Tapos yung panahon na po yun, nakuha sa amin last season.
I see.
Tapos sinabi niya sa akin na kunin mo yan. Minsan lang ako hihingi sa'yo, kunin mo yung hammer para sa akin.
So ikaw, kinabahan ka naman?
Kukuha
ko po talaga to.
Opo, yan. Kinabahan ako, pero inisip ko na lang po na nag-training ako, walang pagkukulang, ibibigay ko lang po yung best ko. Kasi alam ko yung best ko, yun yung magpapanalo sa akin.
Yun. Opo. So kahit, let's say na hindi mo nakuha yung gold, happy ka pa rin sa performance mo one time.
Opo, kasi sabang binigay ko po lang.
Din, at binigay niya lahat.
At least.
Binigay yan yung importante nga naman.
Opo.
Okay. Ang galing, no?
Oo. May ano pala siya.
Wala akong masabi.
Pero yung pang pelikula
pala yung ito yung mga gusto
ko. MK po.
Ito yung mga ito yung mga gusto ko mga ano, yung mga moments pag nasa sports eh. Yung mga umiiyak, yung mga medyo ba drama. Yung hindi mo nakikita sa TV. Nakakwento mo lang. May tanong ka ata, ano, teammate wisdom?
Kung sinusundan mo yung sport mo, if ever, sino ba yung idol mo na ano? Na thrower at bakit?
Kasi kami, wala kaming
wala
alam
kaming track. Kilala dyan eh.
Si Usain Bolt lang kilala namin sa field.
Lang,
eh. Sa track pala.
Sa track ka pa. Bali, pinaka-idol ko po talaga, athlete ng Japan, si Koji Morofoshi po.
Well, ako gusto ko rin yung mga athletes sa Japan.
Grabe kasi, po ang...
Wala lang.
Kasi yung buhay
very
nila
technical
eh.
Sila eh.
Perfectionist po sila sa technique talaga. As in, sa kanya ko, ang gusto ko po sa kanya yung speed. Kung paano niya po i-rotate yung sarili niya kasama yung hammer. Kasi siya po yung fastest na merong rotational spin sa hammer po. Siya po ang may record nun.
Ang isa sa mga, yung mga Japanese athletes kasi, meron silang mga aspects na alam mong pinag-isipan nila talaga na mabuti. So kahit wala kang, hindi sila yung pinakamagaling na let's say superstars na let's say sila Kobe Bryant, diba? Meron kayong makikita na parang technical na pinag-isipan nila at parang pinagbubutihan nila talaga ng husto.
Oo, diba?
So yung meron ka napipick nila out ka na, may napipick out ka na technique or performance or, di ba, may aspect ng na details eh sa kanila. Very detalyado sila. Sorry, nabulol pa ako. Alright, so yun.
Ito, panghuli, no? Before we go, mabusin yung oras natin. Eh. Anong may advice mo sa mga up-and-come or mga bata na gustong maging throwers or nagsisimula na ngayon na I'm sure pag sinusubaybayan nila yung sport, isa ka sa mga idolo nila, di ba? Kasi,
magiging idolo.
So, anong may advice mo sa kanila na sabihin mo, wag na kayo mag-sepak truck.
Lipat na kayo ng truck.
Anong masasabi mo sa kanila?
Masasabi ko lang po, ano, pagpatuloy lang nila yung kung ano yung na-person nila na sport, hindi talaga maiiwasan sa buhay na may maghahatak sa'yo pababa sa dreams na gusto mong mangyari sa'yo dun sa sport. Bali, kailangan mo siyang protektahan, pag-ingatan mo, dahil kung alam mo sa sarili mong magagawa mo, makakaya mo.
Nung pala.
Word.
Tuloy mo lang. Tuloy ang laban.
Tuloy lang po ang
laban. May 2 taon pa siya na laban.
Tsaka hindi naman niya alam rin na magiging gold medalist.
Hindi, may 3 taon pa pala kasi dalawang playing year ka pa lang, di ba?
Opo, oh, dalawa pa. Pwede pa akong tumatlo po. Pwede. Mahal ko po ang UP eh.
Yan o, ha?
Okay. Ayun, at ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pangarap ang mas malaki. At yun, so, salamat Phil sa yung ano, sa inspiring story
salamat
mo.
Din po.
Congratulations ulit ng marami.
Salamat po.
DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.